Fólk sem komið er yfir miðjan aldur minnist þess að sorpi var stundum hent í sjóin. Enda vitnar orðatiltækið en lengi tekur sjórin við það. Hólmvíkingar sem ólust þar upp miðja síðustu öld minnast þess að það hafi verið sendir með ruslið til að henda fram að bryggjunni og í sjóin. En síðan hefur sem betur fer mikið og hreint vatn runnið til sjáar. Ekki þótti lengur hæfa að henda ruslinu í sjóin, heldur var það urðað og kannski hugsaði einhver að lengi gætu nú þessir urðunarstaðir tekið við miljónum tonna af rusli. Nú öldin önnur og nú flokka flestir sorpi sem tilfellur og undrum sætir hversu lítið verður eftir þegar flokkunum samviskusamlega unnin. Jörðin tekur nefnilega ekki endalust við og flestir gera sér grein fyrir því að ákomendur okkar eiga skilið að búa á að minnstakosti jafn hreinni jörð og við sem hér göngum og skiljum eftir okkur spor. Sorpsamlagið hér í strandabyggð og nágrenni hefur reynst betri en engin við að aðstoða íbúana hér á ströndum eða halda þessu fagra landi hreinu. Og nú svo komið að næstum allir íbúar strandasýslu 95% flokka sorp sem svo sent til endurvinnslu og nýrra nota. Einar Indriðason framkvæmdastjóri sorpsamlagsins. Við fengum okkur kaffi einn daginn á hlýlegri skrifstofu sorpsamlagsins og hann sagði frá. Hvenær byrjaðir þú að vinna hjá sorpsamlaginu?
Bara sem fastur starfsmaður byrjaði 2009.
Og þá, sko, þetta snýst svolítið flokkun, það ekki?
Já, flokkunin byrjaði 2009 og hérna, náttúrulega voru byrjaði með sorpsamlagi löngu áður. Það var stofnun 97, þá var ég starfsmaður Hólmavíkurhrepps. Og starfsmenn Hólmavíkurhrepps þeir sáu dagleg störf eða sem sagt sorphirðu sem var eina verkefni þá sjá sorpsamlaginu frá Brú í Hrútafirði og norður í Norðurfjörð vestur í Ísafjarðardjúp sem að þar sem að hérna Nautýrahreppur hafði sameinast Hólmavíkurhrepp
og þá var sem sagt þá snerist þetta bara sorphirðu en þá var ekki þessi flokkun komin til.
Nei, þá var þetta bara sorpirða. Það var bara
allt í eina rúu.
Allt í eina rúu og farið með hérna á urðunarstað og urða þar sem að er reynda gert enn þá með það sem að er ekki endurvinnlegt.
En svo byrjar þessi flokkun og hvað kom til?
Það kannski var nú bara margt sem kom til, kannski fyrst og fremst bara fólk vildi flokka, vildi koma þessum vörum í endurvinnslu og endurvinna í staðan fyrir að urðu allt sem að barst að og svo kannski líka það að það var svona kannski ekki beint skilirði en það var svona æskilegt út af starfslegu og urðunastæðnum að gera þetta þó ekki verðum þess að minka magni því að við höfum takmarka magn sem meðum urðar
og hvað veistu hvað þetta magn sem urða hvað þetta hefur minkað mikið það náttúrulega kannski ferra fólk er ekki alveg margtægt.
Já, það hefur sko, við vorum að urða svona rétt rúm 500 tonn áður en að við byrjuðum að flokka 5 og 600 og stundum kannski nær 600 tonnum en nú erum við að flokka við urða hérna svona 270 til 300 tonn svolítið misjandi milli ára en þetta er kannski ekki alveg sko þetta er kannski ekki alveg svona, bæði hefur fólkinu fækkað og svo er þetta pínu breytilegt á milli ára hvað er mikið af sorpi og mikið sem að fyrir endurvinnslu.
Já, við erum talað að segja þetta sjá góðarinn á því hversu mikið sorp fer.
Já, við sáum það alveg. Það kom alveg 2007 í sorpinu og svo kom bara hrun í sorpinu og nú er þetta kom allt saman aftur.
Já, það sést í því. En nú byrjaði ég mjög seint og skammast mér fyrir það, byrja ekki að flokka fyrir um áramótin og mér finnst þetta stundum svolítið flókið, bara hvert á allir þessi flokkar.
Já, sko, það er kannski, það fer svolítið eftir aðferðinu sem að sko viðtakandinn eða það er að segja eins og sorpsamlagið eru að beita.
Þau eru ekki alls staðar eins.
Nei, þau eru bara held ég, hvergi eins jafnvel ég. En það sko, við erum kannski að beita pínlítið flókinni aðferð fyrir íbúana af því að íbúarnir eru að flokka. Við eða sorpsamlagið er ekkert að flokka. við erum bara að taka við flokkuðum úrgangi frá í búnum og koma honum í flytjanlegt form og geyma hann þangað til að það komið bílhlass eða eitthvað slíkt, þá förum við með þetta í endurvinnslu eða sem sagt til þeirra aðila sem að koma því síðan í endurvinnslu því að eitthvað er nú lítið endurunnið hér á Íslandi held ég.
Þannig að þið flokkið, ef að íbúðinu flokka í hart plast og mjúkt plast, þá bara, þá flokkið þið að þannig?
Já, það kemur bara inn til okkar flokkað og við tökum það náttúrulega bara hvert flokk fyrir sig og göngum frá honum eins og við gerum til þess að geyma efnið þangað til við förum með það í endurvinnslu.
Nú voru raddir það sterkar þegar að flokkun byrjaði að þetta skipti engu máli, þetta væri hvað sem allt bara urðað einhver staðar. Það væri verið svona flokka í plati og þessar raddir heyrast alveg en hvað er í raun að vera gert við eins og plastið?
Ég hef ekki séð það endurunnið erlendis en það er endurunnið, það er alveg á hreinu og það væri náttúrulega bara engin skynsemi í því að vinna alla þessa vinnu hér, senda þetta út með skipi og þar takið það bara einhver og hendi því eða urði það. Eða. Örugglega er eitthvað af því brennt sem að er kannski erfitt að endurvinna og þá nota til húshitunar jafnvel, ég hef trú á því. En þetta er endurunnið,
það er á hreinu,
já.
En svo hefur líka vafist fyrir mér og þá vonandi fyrir fleirum, hversu mikið þarf að hreinsa eins og plastið?
Það þarf að vera helst sem allra minnst af leifum í því, sko, með sérstaklega matarleifum og slíku. Og pappinn og bara allt, það þarf bara að vera sem allra hreinast.
Og þurrast,
já. Það þarf að vera það, er svo til dæmis bara pappin, hann kemur svolítið aftur í sko, sem eldhúspappir eða klósipappir eitthvað slíkt og við viljum ekki fánina matarleifar í eldhúspappinum okkar.
Nákvæmlega, en veistu, mér skilst að það sé mjög margir sem að flokka hér.
Já, það er bara mjög góð þáttaka. Við hefum svona verið að giska á að það sé bara alveg uppbundi sko 95% sem flokka eitthvað. En það er náttúrulega færri sem að er að koma með alla flokka sem við tökum á móti. En það er mjög hátt hlutfall og það er svakalega gott. Og bara, ég held að það sko allavega segir umhverfisstofnun það, eða úrvinnslu sjóður sem að fylgja svolítið með hvað er að koma og vita svona hvað er áallega á íbúa. Að það sem aðgengið er svona eins og hérna, þú getur alltaf komið með.
Alltaf opið.
Það sé alveg merkjanlegu munur á skilunum þar. Meða við það sem að þarf að fara til einhverjum opnuna tíma eða eitthvað slíkt.
Svo eru líka nýtjagámar hérna, það ekki, sem fólk getur bara komið með tótt og skipt.
Jó, það er nýtjagámar sem að Rauði krossin er með hérna á lóðinu hjá okkur. Og það er bara, ég held að ég er svo sem ekkert kýkt mikið í hann, en hann er mikið tölvöld notaður held ég, sko. Já.
Og þá getur fólk komið þangað til dæmis með eldhússtól og skilja hann eftir og einhver annar tekur hann ekki þannig.
Jú, það er hugsað þannig. En hins vegar, náttúrulega, þetta er bara 20 fyrta gámur og það er náttúrulega rúmast ekki mikið af húsgögnum í honum, sko. En það er alveg klart að það er bara þó nokkuð sem að fer þar í gegn og sem er mjög gott.
Eitt sem ég velt fyrir mér, nú erum við með moltutunnu heima hjá mér sem er nú sveitabær, kannski auðvelt þannig, en gæti ekki svona eins og sorpsamlagið gefið fólki færa á að henda matarafgöngum í einhverja moltutunnu?
Jú, eða sko það hefur nú verið sko daldið lengi í umræðinni að fara í jarðgerð, bara að sorpsamlagið fari bara í jarðgerð og það er hægt kannski með einhverjum tveim aðferðum allavega sem ég veit um, það er að segja svona garða sem eru út á víðavangi eða sem sett einhvers staðar á lokuðu svæði náttúrulega og svo trommlu aðferði eða svona, það er svona bara í gámu sem að er rétt hitastíg og alltaf að haldið á hreyfingu efninu og hérna. Það hefur verið talað þetta en það er svo aftur móti kannski svolítið erfitt að vera með einhver ílát sko máltu gerða tunnur heima hjá fólki sem að sorpsamlagið ætlar að sjá það er kannski svolítið snúið.
Þetta er erfitt í framkvæmt, en samt hugmyndin er komin upp á borðið.
Já. Og það hefur líka verið skoðað að útvega fólki tunnur, máltu tunnur, og það væri ábyggilega hægt og einhverjir myndu þykja það og nota það. Það er ekki vafi. En ég held að hitt sé svona raunhæfara ef það á að fara í jarðgerð og allir eiga skila úrgangi í það lífrænum úrgangi þá held ég það sé raunhæfa leiðin og kannski næst til miklu fleiri
Hvað nú spurði ég nefnendurna hérna í úlingadeildinni í skólanum, þau eru að gera heimasíðu fyrir sorgsamlagið Og ég spurði þau, út af hverju erum við að flokka? Og nú spurði þig, af hverju erum við að flokka?
Já, þú fær nú sjálfsagt næstu því jafn mörg svör og þú spyrð marga með það, af hverju við erum að flokka. En það er svo í mínum huga, þá er þetta náttúrulega bara að skila aftur þessu sem við getum notað aftur og notað aftur í staðan fyrir að vera alltaf að taka það af þeim stofnum sem að þetta kemur af. Þetta er bara... Það er svo skrítið að megnið að því sem við notum umbúðum þetta kemur úr jörðinni, það er bara þannig, pappinn og þetta er náttúrulega tré og plastið er olía að miklu leiti og það er bara, já, til þess að endur nýta þetta og vera ekki alltaf að taka nýtt og henda því svo. Það er til dæmis bara eins og með ál, það er sko einlega mestu öfgarnir þar í frumvinnslu og endurvinnslu. Mér er sagt að það sé 95% minni orka sem þarf til þess að endurvinna ál heldur frumvinna það. Og það er ekki smá. Það er ábyggilega svipað með marga aðra flokka.
Þannig að við getum ekki endalist tekið af jörðinu, við þurfum að gefa henni tilbaka eða reyna.
Já, og svo líka náttúrulega hvað gerum við þetta þegar við erum búin að nota það. Ætlum við bara henda því og láta það fjúka í sjóinn og hefur nú séð afleðingar af því marg oft. Og til dæmis plastið, að við getum grafið plastið, en það verður þarna bara áfram. Það eyðist ekkit alveg. Það brotnar niður eitthvað, en það eyðist ekkit alveg. Gerir það ekki.
Herðu, þetta er til fyrirmyndar. Takk kærlega fyrir Einar Indriða.
Herðu, takk fyrir mig.